εμίγαρ το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Αλήγια, ηλχάγια ή Χριστού, ουλμέουτ ή ρεπχα. Δεν ουάμε λίτρα τα Σαν Πάουλ ή Φιλιππίνη, μα να σε πτύνκιν ηλμότο ταλκμπίρ μάρτρι Σαν Γιόρτζ. Αλήγια, ηλχάγια ή Χριστού, ουλμέουτ, μη σμέουτ, ηλμέουτ ή ρεπχα. Ηλούμ, nitolbu l-għajnuna tal-Ispirtu Santu u ta' San Giorgio biex flimkien namlu ftit ħsibijiet li għajnuna nonoraw lil dal-qaddis kbir illi ta' kull sena jfakkarna x'għamel, x'għamel għalina u x'għandna namlu aħna biex nimitaw lilu. Għax għalhekk jiġu l-festi. Sabiħ niċċelebraw, il-bniedem huwa ħolqien liturġiku, dan li jagħmlu differenti mill-annimali. Il-bniedem huwa ħolqien li jrotħaj lill-Alla, li jqim lill-Alla u lill-qaddisin. U l-qaddisin importanti għax il-qaddisin qegħdin hemm biex juruna triq fuq l-eżempju tagħhom. Florient, u jiena nixtieq li daw il-tliet tiem ta' tridu, forsi ndewwaqkom daqsxejn mill-ispiritwalità orientali li jiena nirrappreżenta. Florient San Giorgio huwa ġgant. Florient San Giorgio huwa ġgant. U ġgant bil-provi. Mhux hekk biex ngħidu kliem retoriku ta' żmien il-festa xejn minn dan. Ġgant. Ġgant fil-veru sens tal-kelma. Fit-tradizzjoni Biżantina għandna ngħidu l-utropariu innu għal kull qaddis. Ġili jkun iktar minn innu wieħed għal San Giorgio għandna tlieta. Dawn huma jisbih osra ħafna osra, imma ġo fihom hemm il-karattru kważi hemm l-istorja kollha ta' San Giorgio. U tropariu ta' San Giorgio għajtek, ħellies tal-priġunieri, protettur tal-fqar, tabib tal-morda u kampjun ta' slaten. Ore bih u kbir martri Giorgi itlob lil Kristu sabiex isalva l-erwih tagħna. Din il-funzjoni tal-qaddisin. Din il-funzjoni prinċipali tal-qaddisin li jidħlu għalina l-interċessjoni. Mbagħad nitkellmu iktar daqsxejn fid-dettalli. M'għalhekk għandna l-qaddisin aħna, San Giorgio, Santa Katarina, tal-qaddisin kbar li ħarġu mill-Orjent. Li ħarġu mill-Orjent dal ħafna n-nijiet li se nsemmilkom, is-sabiħ tagħhom li dawn inkidbu fi żmien relattivament qrib iż-żmien meta għex San Giorgio. Allura huma autentiċi, festa kbira. Dita San Giorgio fl-Orjent hija festa li tinħass b'mod enormi. Allora tfakkarni anke fil-kliem ħelu ta' Mary Mejla meta immaġinatu qalet San Giorgio oħroġ minn ġonniċċa. Ersaq lawn qabel il-ħin. Ejja llum oġġo nofsna ħanifirħu ma' xurxin, għaliex, għax iva. Għandna dritt nifirħu bil-qaddisin tagħna. Nifirħu u nweġħuhom, nagħmluhom ġieħ nonorawhom. Fil-fatt, fl-għasar li nagħmlu aħna fir-Rit Biżantin, fl-għasar nsejħulu l-għasar kbir ta' San Giorgio, ngħidu hekk ta' qalbien li jien fost il-martri, o Giorgi li ġor fik il-passjoni, miġburin hawn illum, aħna nfaħruk. Għaliex int temmejt it-tiġrija, żammejt sieħa l-fidi u ksibt minn Alla kuruna tar-rebħ. Lilu itlob bil-ħerqa biex lil dawk li għamlu tifkira mweġħa tiegħek bil-fidi jeħlisom minn kull taħsir u saram. Innutaw, kull innu żgħar, dawn huma nniet żgħar, hekk qed titqassam l-uffiċċju tal-qasar u mhux tal-qasar biss. In-nniet żgħar li fihom jiġbru għaliex nitolbu lill-qaddisina, u hekk int nitolbu l-San Giorgio jeħlisna minn kull taħsir u minn kull saram. Però hawn referenza u għalhekk bdejt biha jien biex lil dawk li jagħmlu t-tifkira mweġħa tiegħek bil-fidi. Dan hu mistenni minna f'daw il-ġrani sbieħ tal-festa li nagħmlu t-tifkira mweġħa ta' San Giorgio bil-fidi. Sabiħ. Niklu flimkien, nixorbu flimkien, kollox bil-aqal. Sabiħ, Kristu, jekk taqraw l-Evanġelu ta' San Luqa, ta' Kristu ħlifkilu xorob ma' għamilx fil-Vanġelu ta' San Luqa, hemm iktar minn stedina lil Kristu. Kristu kien iħobb jiekol u jixrob. e më bëshja me ligjit, ko bla esagerazionit, me la danë dmirna, me tahna në mlu festa lë adesin, u bekë lë adesin një të pjeshirë, u ala tahzbu, li San Gjorgj e atem, talin jam, shenë mindan, San Gjorgj e atau, ahna, mota amin e mnu, lë adesin e din mana, alla l'imbire ki permettilom, mot misterius, mistiku li kunu mana, u edin mana, u minjaf kem jihdu pjeqir, me tjarauna, një celebrau il festa, bil fidi, ma i fissirish, ma një celebrau mot sociali, ma lale, imma dejem bil is, li daw kli amdu tifkira mweqat jak bil fidi, festa kbira ta San Gjorgj, kbira, hafna, fil fat, fil fost il festi tal-Orient, il-festi naqsmon f'ħames kategoriji. Min ħamsa l-festa ta' San Gjorgj tiġi t-tielet waħda. Tajt li ma tantx min ta' quddiem it-tielet waħda minn ħamsa. Le, min ta' quddiem ħafna. Għaliex? Għax l-ewwel kategorija huma l-festi tal-mulej. Il-miliet, il-passjoni, il-mewt, il-qawmi, l-ewwel kategorija. It-tieni kategorija min? Tal-Madonna. Ovvja. U t-tielet tal-qaddisin il-gbar. U xin il-differenza bej il-raba u l-ħames? Li ta' t-tielet kategorija fostom ta' San Gjorgj, daw il-festi kollom uffiċċju sħiħ. Għasar, matutin, liturġija, għari speċjali. U l-festa ta' San Gjorgj hija waħda minnhom. U s-sabiħ tagħha, u aħna nemmnu li ma jiġri xejn kombinazzjoni, li l-festa ta' San Gjorgj propju taqa' fi żmien tal-Għid il-Kbir. Iwa di kombinazzjoni? Le. Il-kelma kombinazzjoni neħwa mid-dizzjonarju. Ma jeżisti, ma teżisti ebda kombinazzjoni. Il-festa ta' San Gjorgj taqa fi żmien l-Għid il-Kbir. Tantu hekk fi 23 ta' April, illi jekk tiġi, tista' tiġi, taħbad eżatt ma l-Għid il-Kbir. Allura fi Knisja Orientali għajdu jekk jiġri jekk tiċċelebraw il-festa ta' San Gjorgj l-għada tal-Għid il-Kbir. Innutaw dil-festa ta' San Gjorgj imwaħla ma l-Għid il-Kbir. Fil-fatt, sen kun qed nikkwota ħafna minn eloġju, innuta tifħir. Jew mhux innu prietka ta' tifħir. Engomju min isejjaħlu eloġju. Ta' Sant'Andrija ta' Kreta dana kien minn Ġerusalemm. Sant'Andrija ta' Kreta, bej is-seklu 7 u s-seklu 8. Kien isqof, teologu, predikatur ta' jibħafna, u innografu, kien jikteb l-inniet, u għandu eloġju lil San Gjorgj. Hemm oħrajn li għandhom eloġi lil San Gjorgj. U jgħidek, Sant'Andrija ta' Kreta, dal-isqof, il-festa tfakkar, il-festa ta' San Gjorgj, tfakkar il-passjoni ta' Kristu, għax imżejna bit-taqbid tal-martri San Gjorgj, kif ukoll tiddi bil-ġmil tar-rebbija. L-Għid il-Kbir ir-rebbija flimkien. Għandha fiha l-isplendur, għandha fiha il-festa ta' San Gjorgj, l-isplendur taż-żewġ festi l-kbar, tal-qawm il-limwiet u tat-tluħ fis-sema. Hija bħal qamar jiddi bej żewġ tixmux. Sabiħa wisq, il-festa ta' San Gjorgj meta ssir fi żmiena f'April hija bħal qamar li jiddi bej żewġ tixmux, ix-xemx tal-qawm il-limwiet u x-xemx ta' tluħ fis-sema. Din mhux kombinazzjoni għajt Sant'Andrija, din ekonomija divina. Kristu rid jurina l-imħabba wisq kbira tiegħu lejn il-martri San Gjorgj. U li Gjorgji mhux biss bil-martirju tiegħu sar jixbaħ lil Kristu fil-passjoni tiegħu, iżda anki jixbħu fi żmien meta Kristu bata, jixbħu anke fi żmien meta Kristu bata. Isom daw it-tnejn Binalla u San Gjorgj batew fl-istess żmien. Di kombinazzjoni, xejn kombinazzjoni. Dan anka l-fatt li tiġi ċelebrata qrib l-għid isemmi anka San Pietru Damjani u jgħid il-festa ta' San Gjorgj marbuta mal-ferħ u l-glorja tal-Għid il-Kbir. Isa ħaġra prezzjuża li biġmiela tkompli s-sebaħ id-deb li tkun ingastata fih. Mela, amar bejn żewġ tixmux, amar bejn żewġ tixmux. Mhux ta' bxejn, Patriark Kursju, flinnu sabiħ lill-bir martri San Gjorgj, Gjorgjitana, min qatt bħalek, stilla tiddi kolladija, stilla tiddi kolladija, amar bej żewġ tieqa', bej żewġ tixmux, lubna s-saħret bil-ġmil tagħha, dawlet sebħet l-arta uċija. Mbagħad għandna l-isem ta' San Giorgio, isem sabiħ immens, Georgios, ji urgos, ji fissel l-art, urgos, ħaddim, ħaddim tal-art. Li dina noħdu ovvjament aħna b'mod metaforiku. Però xejn mu kombinazzjoni, iwa da kombinazzjoni li l-ġenituri tiegħu semmeħ George. Dak li jaħdem l-art. U jiena nagħmel appell. Ejja nieħdu l-ismijiet tagħna bis-serjetà. Jekk intom idduru l-Bibja kollha, Testament Antiku, Testament Ġdid, issibu li ma kull isem hemm it-tifsira tiegħu. U ismu jkun Immanuel, jiġifieri ma jibqax hekk Immanuel fi sħab. Il-kittieba tal-Bibja mnebħin jagħtuna t-tifsira. Jiġifieri alla mana. Ġesù jiġifieri Yeshua, dak li jsalva. Mela jagħna ħdu l-ismijiet bis-serjetà. Illum tafas qalbek. Is-saqsi tifel tifla x'isima. Ma rridx nikkwota ismijiet, ma jmurx ikun hawn. Imma wasalna f'din skużawni, l-assurdità. Ejja nibqgħu il-Gran Fatima l-eruq insara tagħna. Aħna li nemmnu li jekk inti jismek George, Georgina, San Giorgio huwa l-protettur tiegħek, dak f'mewtek fil-ħin tal-mewt se jkun ħdejk. Jekk ismek Marija, Marija se tkun ħdejk. Jekk ismek Giovanni, u x'inhu? Imma jekk isimni xi ħaġa oħra jien. Xi isem ta' xi artist. Qed noħduhom bis-serjetà. Għax huma bis-serjetà u l-missieri ta' knisja kitbu fuq l-ismijiet. Kitbu ħafna. Għandek fl-istess elogju ta' San Andrija ta' Kreta, jitkellem fit-tul fuq l-isem Giorgi. Il-bidwi biżel li bidwi fru rotob, għax ma kienx bidwi, u għaltru kien bniedem, għani, ġej minn familja sinjura, tribun, u fħinu permezz tal-martirju jirratt il-frott mid-darba aktar l-issit ta' kulħadd. Ovvjament, metaforikament nitkellmu. Giorgi, li għamel raddiet radda fl-għalqa, radda li mamula mill-moħriet, li għamel raddiet sbieħ tal-pietà, bil-moħriet tal-virtu tiegħu. U ta' dan intlaqa fis-saltna tas-sema. Giorgi, kif jgħid David, int żrajt fid-dmuħ, innutaw li nkollu l-lingwa tal-biedja, żrajt fid-dmuħ u ħsadt blana ta' ferħ. Intu sejjer mor tibki, iġġorr iż-żerrija għażrieħ, intu ġej lura ġejt bana ta' ferħ. Iġġorr il-qatet fidejk, il-prodott il-qatet. U għaw ħafna minn daw l-eżempji. Giorgio ukoll huwa mqabbel ma' ġnien, ġnien imfewwaħ fl-istess elogju. Ġnien imfewwaħ li fih jikbru koktrana l-fjuri tal-qima ta' Alla u li minnu n-naħal spiritwali jiġbor qasel ħelu. Kemm tritaw Giorgi l-istess elogju. Siġra siewja, siġra siewja mxetlaq ri pixmajjer tal-Ispirtu Santu. Dejjem bwaraq kotran li tagħti l-frott missjur tal-virtu li jkabbar spiritwalment lil dawk li jikluħ. Giorgi wkoll żarġun, żarġun ammiel tal-vera delja. Maħduma mill-missier tas-sema allena spiritwalitana biex tfejjaq il-passjonijiet u biex iġġedded sew ir-ruħ kif ukoll il-ġisem. U jgħidilna fl-elogju Sant'Andrea ta' Kreta għaliex l-isem juri l-grazzja ta' Alla. Għaliex l-isem juri l-grazzja ta' Alla. Mela meta nagħtu l-ismijiet fil-Mamudija li l-uliedna jgħinu qogħdu attenti li ma nċaħduhomx mill-grazzja ta' Alla. Mhux imbilli nagħtuhom ħafna rigali sbieħ tad-deb u salib tad-deb ġiżran kollox sew. Jixraq. Immejja ma nagħmlux merijiet. Għax ftit-ftit qed nitilqu mill-eruq insara u ma noqogħdu nwaħlu f'ħadd. U lan waħlu fil-Misilmin, u lan waħlu fil-Buddisti, u la il-kontra, il-qoddim, nitkellem kif daw li mhumiex insara, l-qima tagħhom lej San Giorgio, skużani ngħid, xi kultant aħjar minn tagħna tkun. U ngħidilkom l-eżempji. Ismu huwa sabiħ wiesq. San Juan ta' Damasku, ġgant ieħor. Missirja, wieħed mill-patrijiet tal-Knisja, mill-missirijiet tal-Knisja. e San Juan ta' Damasku. U koll jirreferi għal-ismu u jgħid bis-salib ħdimt l-għalqa ta' den. Bidmuħ zrajt fi għal-virtujiet u issa qed taħsa til-ferħ. Għaliex bil-martirju, Ġorġi, ksibt il-qamħ spirituali etern li jitmarruħ. Inħin kollu l-isem, 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 jirrikorri ħafna. U fil-fat, l-axħar innu li għanna fil-rid Bizantin, l-San Ġorġi, nsejħulu l-kondak. Il-kondak huwa l-innu tal-eluq. U koll, jam referenza għal-bidja. Ikkultivat, ikkultivat minn Alla. Sirt bidwi mill-aktar imweġġaħ tal-qima ta' Alla. U ġbar tal-ik innifsek, għatet ta' virtujiet. Għaliex wara li zrajt bidmuħ, intħsat bil-ferħ. Tqabat bid-dem u ksib li l-Kristu. Bit-tal tiegħek u qaddis inti tagħti lil kulħadd il-maħfra ta' dnubiet. Innu taw dejjem nispiċċaw nitolbu lil San Ġorġ aqlalna il-maħfra ta' dnubiet. Għax għalhekk qegħdin il-qaddisin. San Ġorġ kellu karattru mill-isbaħ. Tgħidli fejn taf? Ħa nikkwota elogju ieħor ta' Teodotu ta' Ancira. Ancira llum hija fit-Turkija, Ankara. Kien isqof dan, mhux biss isqof, teologu, u attenda it-tielet kunċilju ekumeniku ta' Efesu fis-sena 431, jiġifieri dan għex fi żmien qrib ħafna ta' San Ġorġ. Jekk San Ġorġ miet bejn wieħed u ieħor 303, fis-sena 303 bejn wieħed u ieħor, dan għex 150 sena wara. Veru qrib tiegħu. Allura issejjaħ lil San Ġorġ ix-xemx tal-verità, il-kewba ta' filgħodu, ir-raġel kbir minn Melitene u s-suldat qalbini ta' Kristu, il-prinċep tal-martri, u għandu ħafna 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 titli, ġmiel tal-martri, il-glorja tat-tajbin u l-ġusti. Titli kemm trid, xita ta' titli għal San Ġorġ. L-istess San Ġwan ta' Damasku li semmejt fit qabel. Isejjaħlu għatminsi, wis imġarrab, ta' ħafna grazzja, sultan ta' soldat ta' Alla, rebbieħ famus, atleta rebbieħ, iż-żina tal-martri, iż-żina, il-ġmiel, it-tiżjin, iż-żina tal-martri. Flasar, ta' rrid Bizantin, flasar, insejħulu atleta tal-mulej, tlid darbit imbierek, tawma turgu, ġveri jagħmel it-tawma, tawma huwa il-miraklu, jagħmel il-mirakli. Gwerrir tal-kbir sultan, atleta qalbini dak li ġor fih il-passjoni, xita għaw xita ta' titli, xita ta' titli għal San Ġorġ. U san u l-isqof Teodotu ta' Ancira, tinsew, x'dan importanti din ix-xhieda, għax dan hekk qrib żmien San Ġorġ. Dan għamiet fis-sena 445 bejwet u ieħor. U jgħid, ma kienni es minn xejn San Ġorġ. Jiddiskrivih. Kien ta' saħħa tajba, kien raġel sabiħ, kellu ħafna ġid materjali u kellu pożizzjoni importantissima, tribun fl-armata imperjali. Jgħidilna wkoll Teodotu, da Teodotu, li kien bniedem dritt, fidi soda ta' masħiħa falla, imħabba vera, ħanin u ħeluma ta' madwaru, zelanti, bniedem ta' sabar. Karattru sabiħ u ferriħi, ma jibża minn xejn, altru li ma jibża minn xejn, tkellem bla biża quddiem il-gvernaturi. U jsejjaħlu David il-ġdid, David il-ġdid li qeret lil Gulija, jiġifieri lix-xitan. Anki Sant'Andrija ta' Kreta, fl-elogju tiegħu, jiddiskrivi lil San Ġorġ. U jgħid fi żmien l-idolatrija, Ġorġi kien bħal warda għall-pixxewk. Bħal warda għal pixxewk, bħal ġilju bil-fwieħa tal-qima ta' Alla f'nofs it-tajn, bħal ċipress qrib l-olliq, bħal siġra ta' żebbuġ mimlija frott ġewwa d-deżert, bħal palma li bit-tamar ħelu taħħatta fil-qrusa taċ-ċaħda ta' Alla, bħal qamar kollu dawl jiddi fil-lejl ta' twemmin fals, bħal musbieħ li jdawwa lil dawk li nsabu fil-baħar taċ-ċaħda ta' Alla. Eċetra, 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 poezija, waħda wara l-oħra. Kważi, kważi, ċertu, tant kienu waslu f'livell li l-dan il-qaddis, għal xi raġuni, u raġuni nafuha. Għax veru kien megalo martri, megalo, kbir, megalomartri. Tajt l-lo ħajn mu miex megalomartri. Mux il-martri kollan seħu l-o megalomartri fil-kalendarju. La fil-kalendarju bizantin, laqas il-kalendarju latin. Emmu hot minna, umu ma megalo, umu gbar, umu gbar. U fost l-gbar, fost l-gbar jem San Giorgio. U għalek, dan it-tifħir kollu leħ. Aħna nafu, intom tafu daqsi li San Giorgio, qabel ma beda l-missjoni tijaw, meċa fuq il-klim ta' Kristu. Bih kull mandek għateħ l-fqar u għajjimxie warajja. U San Giorgio kamel. U San Giorgio kellu relazzjoni tajba ħafna mal-fqar. Mal-fqar. Allura Sant'Andrija fil-elogju tijaw jgħid, żgħir fleta, għax San Giorgio kien żagħżugħ, żgħir fleta, kbir fil-erf, ta' qalb sewwa. Meta kisseb esperjenza fit-taqbir, fit-taqbit, riet li jmur lil-in minn dan. Kien tribu, ma kien joqsu xejn dan. Il-familja kella ġid kbir, kellu pożizzjoni, x'kien joqsu dan? X'kien joqsu? Kien għadu żgħir, il-futur quddiemu, x'kien joqsu? Riet imur lil-in minn dan jgħid Sant'Andrija ta' Kreta, riet jimxi fuq il-kmandament ta' Kristu, bih kull ma għandek għateħ lil-foqra u jkollok teżor fi smewiet. Imbatejja u jimxi marajja. Permess tal-fqar xtara, permess tal-fqar xtara il-perla wis prezzjuża tas-saltna ta' smewiet. B'dan il-mod qelb lix-xitan l-għallim tar-reba li teqret ir-ruħ. Dak u dragun. Għax hawn ħafna li jgħidu lek u da dragun. Le jien għalija, id-dragun jieħdu bis-serjetà ħafna ħafna ħafna. Fil-Bibbja kollha, speċja fiż-żewġ testmenti, ir-referenza dragun hemm qiegħda. Imma mhux dragun annimal kif nifhmu aħna. Huwa annimal wisq iktar tal-biża' minnu. Fostom tar-reba li teqret ir-ruħ. Dak u dragun waħda minnhom, id-dragun huwa allegorija għal kull muħażin, għax-xitan, għall-ħażen li hawn fid-dinja. Altru mill-ħmerija nagħmlu id-dragun taħsaqajn San Giorgio, għal ħares inneħħuh. Għax dak irid tifakkarna li San Giorgio ħareġ rebbieħ fuq il-ħażen. Fuq il-ħażen. U għadu topiku sal-lum dak il-ħażen għadu magħna u jibqa' magħna. Giorgi kien joqgħod fuq it-tal tal-fqar u jemmen fih. Giorgi kien joqgħod fuq it-tal tal-fqar. Ċert li meta kien jagħtihom kien jgħidilhom itolbu għalija, itolbu għalija u kien joqgħod fuq dak it-talb tal-fqar. Għaliex? Għaliex ta' għaref li kien jaf li bil-karità jinħafru d-nubiet. Bil-karità li nagħmlu d-nubietna jinħafru. Indilek bil-karità. Indilek bil-karità. Bħalma dawk li jissaraw fil-palestra, ngħidu hekk fil-ġimnezju, jindilku biż-żejt. Taf inti l-atleti fl-antik kienu jindilku biż-żejt qabel u mbagħad jibdew jissaraw jitqabdu. Dawk jindilku biż-żejt, San Giorgio jindilek bil-karità. Kien jitqabad jiġifieri bil-karità. Mela jieħdu l-karità bis-serjetà. Il-karità ma' kulħadd. Ma' kulħadd. U mingħajr ma nsaqsu. Imma dam nisrani, da x'inhu dam Malti għaw, x'inhu bla mistoqsijiet, karità ma' kulħadd. Hekk għamel San Giorgio, hekk għamel San Giorgio. U għalhekk fl-elogju tiegħu Sant'Andrija ta' Kreta jgħidilna San Giorgio huwa it-tifel ta' Alla. Għaliex it-tifel ta' Alla? Għaliex wiret lil-Ġerusalem tas-sema. Wiret is-saltna ta' Alla. Għax jikkwota l-Evangelista li jgħid dawk li ħadu l-kelma ta' Alla, dawk li jemnu fismu tom is-seta li jsiru u li talla. San Giorgio huwa il-bniedem ġust, il-bniedem ġust per eċċellenza, per eċċellenza. Dak li s-salm jgħidilna il-bniedem ġust bħal palma jħaddar, bħal ċedru tal-Libanu jikber, imħawlin f'dar il-mulej, jħaddru fil-ptieħi tat-tempju tal-Alla tagħna. U tkellimna fuq l-isem illum, il-qaddis modern li għandna Maltin u Għawċin, San Giorgio preka. San Giorgio preka kien ħobb wisq lil-San Giorgio. Martri. Ismu kien japprezzah ħafna. U fil-fatt meta ġi l-Papa Ġwanni Pawlu it-tieni Malta għawdex, waqt iż-żjara, għamilu kol referenza għall-isem. Ġorġi li għal bidwi u San Ġorġi u kol preka li bil-mod tiegħu żera ħawwel u ħasad. U jgħid. Il-fidi soda tal-poplu Malti żgurat li din il-blata, jiġifieri l-Gżejjer Maltin, tkun il-ħamrija tajba li minna jitkellem l-Evanġelju. F'din il-ħamrija, l-Beatu George Preka, dak iż-żmien kien għadu Beatu, żara, is-soċjetà tad-dottrina nisranija fejn qabdet u kibret tul is-seklu tal-ħajja tagħha. Dan Dun George mhux biss ħawwel iż-żerrija, imma ħaħsib jikkura x-xitla. U saqqa s-siġra zazuwa biex tikber b'saħħitha u biex tagħti l-frott. Kif fil-fatt għamlet? U xejn ma' kombinazzjoni, meta twaqqaf il-qasam tal-irġiel ġewwa l-parroċċa ta' San Giorgio fir-Raba ta' hawnhekk? Twaqqaf eżattament fil-festa ta' San Giorgio, 23 ta' April tas-sena 1941. Kombinazzjoni żgullile. Mela hekk qatt kelmtejn. Forsi għaskelli għalfejn għajdu maċ li San Giorgio intom ta' fuq iktar minni naħseb. Imma ħna ta' biex najdu għek l-insara ek ta' spiritualita orientali għalina San Giorgio huwa wieħed mill-favoriti l-kbar. Wieħed mill-favoriti l-kbar. U fil-fatt ma' jemm ebda. Ma jistax ikun, jiġifieri, li wieħed jissejjaħ nisrani fl-Orjent mingħajr ma fid-dar tiegħu ikollu xi xbija xi ikona speċjalment fit-tradizzjoni tagħna iktar minn statwa u qima kbira lej San Giorgio. Ma dak nirreferi għalih meta nitkellmu fuq il-kult, meta nitkellmu fuq il-kult. Waqt il- hawnhekk jien nixtieq nidħlu bil-mod fil-ftit ħin li baqalna għal l-idea tal-martirju mbagħad għada niffokaw iktar fuq il-martirju ta' San Giorgio. Għandna ħafna xi ngħidu fuq il-martirju, però l-martirju ta' finti huwa x-xieda. X-xieda estrema jekk ikun martirju aħmar, martirju tad-dem. Li forsi aħna mhux se nkunu msejħa li nagħmlu dat-tip ta' martirju. Però l-martirju għadu rilevanti llum. Il-martirju għadu ħafna rilevanti l-lum għalina, 1700 sena wara San Giorgio. U żgur għandna l-martirju tagħna ta' kuljum. Il-Papa Franġisku jitkellem ħafna fuq dan il-martirju. U aħna xinu, min issa jaħlu l-martirju l-abjad, fis-sens, li jiena nagħti xhieda li jiena nisrani, bil-mod kif ngħix, fil-familja, fuq il-post tax-xogħol. Jien fejnin fir-realtà tiegħi, kulħadd fir-realtà tiegħu jagħti l-martirju tiegħu, ix-xhieda tiegħu. Mhux bil-forsi x-xhieda twassal għal mewt, għat-tixrid tad-demm, xejn minn dan, imma il-martirju huwa realtà tagħna. Irridu ngħixu l-martirju kuljum, mhux li ngħidu aħna anke meta nitkellmu bil-Malti, rajt martirju f'dik il-biċċa xogħol, taf inti, però irridu ngħixu l-martirju kuljum. San Ġwan Krisostmu kien jgħid il-ħajja miż-żewġa hija martirju. Għaliex? Illa għaliex irridu nċedu l-xurxin, irridu naħfru l-xurxin, mhux bil-forsa għaddi tiegħi, xi kultant għaddi tiegħek, dak huwa martirju. U għalhekk ħafna drabi żwieġiet ma jdumux fiż-żmien, ma jtulux fiż-żmien, illa għaliex is-sens ta' martirju, is-sens ta' nagħti xhieda ta' kemm jien inħobbok u kemm int tħobbni, dik is-sens ta' xhieda lil xurxin. Hija nieqsa jew ma tidher għal xejn. Qabel nispiċċa illum se nagħmel biss se nagħmel referenza u mbagħad forsi għadha jkollni iktar ċans nidħlu daqsxejn għalih. Mhix ħadd iddum kull seta minuta din. Fl-Orjent għandna tradizzjoni ta' l-akatist. Akatist huwa innu ta' tifħir. Akatist hija kelma li tfisser innu li ngħiduh bil-wieqfa m'hemmx għalfejn qumu, ma dal-innu fl-Orjent meta nkantawh kulħadd jibqa' bil-wieqfa u dik li tfisser akatist. U fost l-akatisti li hemm iktar minn wieħed ta' San Giorgio, inna bit-tlieta li jeżistu, u għażilt wieħed fost l-iqsar. U dan kollha jkunu maqsumin fi 13 innu. Illum biss nixtieq nagħlaq biex indewwaqkom biss kif ikun akatist li forsi mbagħad aktar il-qudiem adapeta do heti stanca istampom da uitlu ma devozioni tal parrocciale in San George u akatis sana naral kombis lawelinu uniqaf imma naħseb li wasa bħafna forsi għada u pita għada nkunu nistaw namlu ftit inni toħra minn dan l-innu taġiħ għal San George Martri. U jibdek, u meċċej mill-laqwa, rebbieħ San George, interċessur tagħna, dejjem tajnuna fuqta, li l-ek ninsġu innu ta' tifħir, kbir qaddis Martri. Bil-fiduċa li tgawdi mal-mulej, eħlisna mill-perikli ta' kulamna. Biex nkunu nistaw nsejħu l-ek unajdu, mbata u jisu ritornel. Ifraħ San George, kbir martri li ġib it-trofew. Mbata, l-ewwel tissejjaħ strofa li huma se taraw kif huma. Il-ħalliq tal-anġli, dak li sawwar il-ħolqien kollu, u riek li l-knisja tiegħu bħala gwardjan li ġor fik il-passjoni għal-fidi. Int, San George, ispirazzjoni għalina. U aħna nollulek leħinna bit-tifħir tat-tiġrib fit-tbatijiet tiegħek u ngħidu ifraħ int li sal-aħħar ħabbejt lil Ġesu bin Alla. Ifraħ int li bimħabba tajt ħajtek għal Ġesu. Ifraħ int konfessur tal-fidi imsejjaħ minn Alla. Ifraħ int atleta spiritwali igglorifikat bil-grazzja ta' Alla. Ifraħ int li tammar mal-anġli. Ifraħ li int indaqs mal-profeti. Ifraħ San George Martri li ġor it-trofew. Viva San George!